Asisko Urmenetak urteak daramatza sorgin eizaren inguruan, sorgin deitu zituzten hoien inguruan, eta horrek atzetik daukan balio politikoaren inguruan ikerketan lanak ere argitaratu ditu horren inguruan, hemen ere izan dugu Alabedin horretaz hizketan, eta orain beste proiektu berri batekin etorri zaigu, ni ez naiz sorgina. Suak errerik, keak gorderik, izeneko dokumentala. Dauka oraintxe bertan eskuartean, ekoizpen bidean daude oker espaldin bagaude, eta Asisko Urmenetak Errima ekoiztetxearekin batera aurkeztu asmodu lan hau, baina horretarako denen laguntza ere eskatzen dabil, zuen laguntza eskatzen dabil, pasaden azaroaren 19an abiatu zuten dirua biltzeko kanpaina crowdfunding estiloko hauetako bat, azkeneko grabaketak egin alizateko, eta egun gutxi falta dira kanpaina horren amaierarako, orain ni ez naiz sorgina dokumental honen inguruan eta dirubilketa kanpainaz ere hitz egiteko Asisko Urmeneta daukagu bera telefonoaren bestaldean. Egunon, Asisko.
Baita zu ere.
Egunon, ia, hitz egin izan dugu lehenago sorginez, baina ze behartzegoen orain dokumental hau egiteko?
Bai, hasi ginen oso manera silvestrean apiril aldean dokumentalaren bidetan, eta geroztik egin ditugu elkarrizketa, lokalizazioak, ikerketak eta olakoak, baina diru sarrerarik ez da bat ere izan, eta berriz atera, bai, orduan oraindik gelditzen zaizkigu filmazio batzuk eta bidaia batzuk, oraintxe bertan adibidez, hemen nago Oksitaniako Tolosan, gaur aurkeztuko baitu bere liburua Michel Zancarini Furnel izeneko ikerlariak, eta arekin egina dugu izartua gara elkarrizketa egiteko, eta horrean joan eta etorri hauek egiteko, gehi animazio batzuk ere egiteko, gehi gainerateko gastuak kubritzen hasteko, abiatu dugu delako dirustatze parte hartzaile kanpaina. Hori da gutxi gora bera.
Diru zertxo bait behintzat jaso duzue, Goteo izeneko web orrialdean dago dirua emateko aukera, gero sakonduko dugu horretan edo emango dizkiogu argibideak jendeari, zertxo bait lortu duzue, gehiago behar da oraindik, baina jendea dirua ematera eta zuek laguntzera, proiektua laguntzera animatzeko, agian kontatu beharko dugu ez, zer da dokumental honetan kontatu nahi izan duzuena, zein da zuen tesia, Asisko?
Gure tesia, erranen nuke, ez dela bat ere originala, Europa guztian aditu askok bat egiten dute honetan, baina hemen Euskal Herrian inork ez du jorratu bide hau, nere ustez. Eiza edo akelarreak eta mundu hori guztia beti interesazaigu asko euskaldunoi, baina nik behintzat pentsatzen dut etxegoela dena kontatua honen inguruan. Gainera, urtero ateratzen dira edo fikzioak, edo filmak, edo novelak, edo dokumentalak, baina batzuk gehi hurbiltzen dira, gure lan hipotesira, eta beste batzuk ezain beste. Orduan, hau guzti erranik, azken batean munduko adituek bat egiten dute, honetan, sorgin sekta satanikoa erran dezagun, izan dela eraikuntza juridiko bat, 15, 16, 17 mendeetan, eta alibi juridiko hori eraikia izan da, absolutismoak eraiki ere, disidentzia suerte oro kentzeko erditik. Oso argi agertzen zaigu arrastoan nun hasten den, zergatik hasten den, nun ematen den Europan, adibidez Oxfordeko Unibertsitateko eminentzia baden Diarmuid MacCulloch, adibidez horrekin mintzatu gara, baina bideokonferentziak momentuz, eta nahiko genuke berbada Oxfordera joan, bertati bertara, elkarrezketatzera luze eta zabal. Berak erraten du sorgineiza eman zela Europa mendebaldeko herri jakin batzuetan, azteko frontera edo mugaldea zirenak potentzien artean, eta hor bat egiten du Euskal Herriak, Saboiak, Alsaziak, Rineko arku horre guztiak, beti izaten dira absolutismo, monarkia absolutisten arteko mugaldeetan. Espainiako Inkizizioa berezitu baldin bazen sorgina izan zen bakarrik hiru tribunaletan, Aragoi, Katalunia eta Euskal Herria, edo Nafarroako tribunala ditzen zen Logroñoko hartan. Egainatekoetan ez zen izan sorginik, kasualki da Frantziarekin muga egiten zuen eskualde horretan. Makulokek ere gehitzen du, eta ja laburtuko dut, sorgineiza hori eman zela bai herri jakin batzuetan nun oso nola erran, lege garantistak zituztenak herritarrak babesteko. Horren, absolutismoak nahi baldin bazuen lidergo bat kendu erditik, zailtasunak zituen, zer hemen Euskal Herrian foruak hortziren, eta beste eskualde batzuetan beren lege propioak. Zer egiten zuen absolutismoak asmatu, nahazi betitik izan den sorginaren figura, ba, bai mitologikoa edo bai sozioekonomikoare bai, sorgina izaten zen jende jakin bat herrietan. Ez, hemendik aurrera, sekta satanikoa, sorginkeria demoniakoaren bidez, ez da ja bakarrik belargile hori edo emagin hori, baina izaten alda nor nahi, etxe osoak, herri osoak, familiak, kendu behartzena erditik, eta orduan, justifikatzeko garbiketa hori, asmatzen dituzte krimen batzuk hain lazgarriak, infanticidioa, vampirismoa, kanibalismoa, gutxo gora bera martxan ezarri zituztenak Ameriketan populazio osoak garbitzeko. Hemen, Europan ere bai. Eta orduan, herritarra uzten zuten defensa posiblerik gabe, holako makineria handi baten aurrean, nun delazioaren bidez, delazio sekretupeakoak ziren horietan, salatzen ziren krimen lazgarri horiek, eta gero torturaren bidez, erauzten ziren lekukotasun batzu guztiz asmatuak, epaileek asmatzen zituzten hori guztiak, aurrak hartzen zituztela eta sexutik odola xurgatzen, eta pozointzen zutela auzoa, eta gero hilak deseortzen, eta horiek kozinatzen, eta jaten, eta goitika egiten. Osa, imaginatzen alditugun, zikinkeri hori guztiak, leporatzen zizkieten gure arbasoi, ez zirela ez bat ere ez zorgin, ez sataniko, eta ez deus. Eta hasi bezala bukatu zen, bukare eman zioten bere momenturi gorenean, noiz, ba, kasualki, Espainiak eta Frantziak, beren artean, bake negoziazioetan, eta hola, ekiten dioten momentu hortan bertan. Hor, desagertzen dira sorginak Euskal Herritik, mende osoko jazarpena eta gero. Beraz, eta oso barkatu luzatu izana, labur bilduz azkenean, da geopolitika, da botereak asmatzen duen alibi bat, eta dire gure arbaso milaka eta milaka eta milaka prozesatuak, jazarriak eta kondenatuak, akusatzailean paperetan bakarrik zegoen krimen meta baten gatik. Asmazio bat ikaragarri izan zen.
Bueno, beraz, ez da kasualidadea, ez aipatzen zenuen bezala mugaldeetako herriak izatea jazarrienak, gerora imperioak egonkortzean ere amaitzea kasualidadez sorgina izan hori edo. Hau pixkatxo bat landu zenuen zuk ere sugarren mende komikian, duela iruzpala urte argitaratu zenuen hartan, baina ez dago, ez da argi gelditu oraindik. Aipatzen zenuen ez zure tesia izanik politikoak zirela horratzean zeuden arrazoiak, nolatan ez da bertsi hori gailendu orain arte?
Bueno, no, erranen nuke Espainiako inkizizioa, eta hori da beste trampatxo bat historia liburetan agertzen dena, ba, agertzen zaigu beti peninsula iberikoko mapa eta orduan agertzen dira 12 tribunalak. Baina ez, bere momenturi gorenean Espainiako imperioak zeuzkan 24 tribunal. Hasi Espainia berrian, errebeita Mexikon, Mexikoko tribunalak gainera hartzen zuela Filipinetako barrutia, eta segitu Siziliaraino pasatuz Portugal okupatutik, Nafarro okupatutik, eta gainerateko pues, imperioko zerak. Denboraren indarrez, koloniak eta erresuma okupatuak ziren hoiek askatu egin dira, eta daiko gunean dire, herri normalak, errepublika subiranoak. Eta oso nabarmena da, hoietan guztietan, nola aztertzen duten Espainiako inkizizioaren pasaia beren herrietan. Bai Portugal, bai Sicilia, bai Mexikon, bai denetan, egon gara adituekin, eta denek interpretatzen dute tribunal guztiz politikoa izan zela, kontrolatzeko bertako instituzioak eta bertako jendeak. Claro, hori, versione hori Euskal Herrian, ba, momentuz ez da eman, ez gara errepublika subiranoa, eta orduan analizatzen da inkisizioa, bueno, inkizizioak zarraratzi egintuen estruktura hortatik bertatik. Horrengatik, ez da harritzekoa, ez gailendu izana. Baina, bueno, gu jende nola erran. Librea gara, ez gara lotuak inongo instituzio publiko edo, claro, Nafarroko Unibertsitatetik, Euskal Herriko Unibertsitatetik, nola defenditzen alden tesi hori. Ba, ez da botere politikorik, ez da asmo politikorik ere hori kontatzeko. Baina, errealitatea oso buru gorra da, eta behin eta berriz agertzen zaigu, azken batean, ektela besterik izan. Carlos Bosgarren emperadoreak, momentu batez, errantzuen oso argi. Bai, inkisidoreak okupatzen dire fedea zereta, bere nagusiek kontrakorik erraten ez dieten bitartean, edo agintzen ez diegun bitartean. Ba, hori da, imperioak agintzen duena, ba, izan zen errepresioa, eta Nafarroako kasuan, ez da kasualitatea, hasi izana, Nafarroa konkistatu eta gero, eta prezeski, ba, espainolendako oso hostilak ziren eskualdetan erronkari barretik, eta Zaraitzu, Aezkoa eta eskualde hortan.
Bueno, ikusten da orduan euskaldunak oraindik ere egiteke daukagula, ez? Jazarpen politiko horren errelatoa nolakoa izan zen, imaginatzen dut hortan ere aletxoa egitera datorrela dokumentala, bere garaian komikiak egin zuen bezala, eta galdetu nahi nizun, aipatzen duzun jazarpen politiko honetan, nola balio zien, nola baliatzen zuten edo nola erabiltzen zuten sorgine izau kontrol politikorako?
Bueno, ba argi dago, nor atera zen garaile mende hortan, eta kasuistika eta profila behinta berriz errepikatzen da. Erna baita, linaje batzuk ziren, ba, espainolen aldeko konkista hartan eta parte hartu zutenak, adibidez, Sorgineiza asmatu zuen, edo nolabait inauge hasiera eman ziona, izan zen Petri Balantza, izeneko noble bat, jauntxo bat, behau montesa, ibilizena bera eta bere familia guztiz implikatua, bai 1515-eko inbazioan, bai Amaiurko gaztelaren kontrako burrukan, bai Noaingo batailan espainolen alde, eta bar. Eta berak alako batean deskubritu du lehenbiziko aldiz sekta satanikoa Nafarroko mendialdean. Prozesatuak izaten ziren, Maxilokek erraten den bezala, denetarik bazen, baina prozesatuak eta jazarriak izaten zen jende prosperoena edo lidergo, ba, lidergo politiko, lidergo ekonomikoa, lidergo soziala. Eta zorginkeriagatik harrapatuzkero, baituzkero norbait, bere ondasunak baitzen zitzaien ere bai. Eta salatzailearen zako laurden bat joaten zen, eta gero Espainiako erregeordearen dako hiru laurdenak. Orduan, oso argi dago ze banaketa egiten zen momentu hortan, eta linaje horiek, baita ere Arraizko jauna zen Fermin Lodosa, hori de Beau Montesa eta linaje Beau Montes batekoa, edo adibidez Leon Aranibar, Urdazubiko abade burua, horrek eraman zituen Zugarramurdiarrak Logroñoko autodafe hortara, eta bera zen Espainiako erregaren espioiza nagusiko burua Nafarroa okupatuan emateko berri, ba, zertan zebiltzan momentu hartan erresistenteak, edo Nafarroako estatua paueko gaztelutik, edo beti kasuistika hori da, nor ateratzen onuradun jazarpen hortatik, ba, imperioaren aldeko peoi jauntxo oie guztiak. Hori ez da dudarik.
Eta hor, galdetu nahi nizun, nola aipatu duzun lehen, ba, gerora Espainiar edo bestelako imperioen menpetik askatu diren herriek eman diote buelta errelato horri, baina hemen Euskal Herrian ze interes egon dira errelato hori mantentzeko? Askotan ematen duelako ere, euskaldunok guk ere mantendu dugula pixkatxo bat Sorgineizaren inguruko errelato mitologiko hori, eta hortan ezain politikoa zen hori, ez dakit gure subalternitatearen simbolo den hori, o ze interes egon daitezke horren atzean?
Bueno, bai, ba, ematen denean, nola, ez dakit nola erran behar den, baina historia nola kontatzen zaigun. Natalia Silva Pradak, Mexiko Metropolitanoko Unibertsitatekoak, erraten du, ba, sekulan ez dela ikertu behar bezain beste, Inkisizio Espainolaren izate politiko eta poliziakoa. Hori erraten aldo, ba, Errepublika Subirano bateko, Unibertsitate Publiko bateko irakasleak. hori ezin da hemen erran instituzio publikoetatik. Zerrati, bueno, imperioak baliatzen du indarra hasiera batean neurri gabea herria menperatzeko, eta gero denboran barrena baliatzen du bere hizkuntza sistema, bere edabideak eta guztia, ba, ahaztarazteko ze bortitza izan den lehenbiziko ura, eta kontatzeko dina Disney izan dela, dena Disneylandia, dena ongipastu dela, eta voluntaria entregatik, bueno, ba, kontatzen zegun historio falsu hori guztia, Orduan, agertzea momentu batean, ba, inkisidore batek erraten zuen 17. mendean, bai, inkisizioak atxiki izan du, eta horrein atxikitzen berorren majestatearen erresumak zure menpean. Hain zuzen ere, Tolkienen eraztuna bezala, ba, azkenean inkisizioak atxikitzen dituela erresuma horiek, zeren birrindu du lidergo sortze posible guztia, eman du beldurraren presentzia, salazioaren zera, nornai izaten altzela akusatua, etzela defensarik. Orduan, mende oso batez aplikatuten formula oso errentagarri atera zaie, eta azkenean, bueno, ba, menpekoa gelditu diren erresumak edo estatuak edo herriak edo nazioak, ba horre egon direla. Eta naiz eta inkizizioa, ja, zibili ibiltzen zen bezala tola, baina azken batean, menpekotasun egoera horretan, nik argi ikusten dut, inor mugitzen dena azkenean argazkian ez dela gertzen, eta jendea ganbela publikotik edo pesebre publikotik bizi dena, ba ez dela gai, ez da irudikatzeko ere bai, ba zer izan dena guztia, eta zer suposat izan zaigun herri gisa.
Eta hain izkutatuta egon baldin bada mende guzti hauetan hasitzko, nola ateratzen da hau berriro argitara? Nolakoa da zuen ikerketa prozesua, nolakoa dira zuen iturriak, edo jazarpen politikoaren bertsio horrek ere, o testigantza horiek, heldu dira guganaino?
Bai, gauza da, bilatu egin beharra, baina, nola erranen nuke, niri historia, bueno, betiti gustatu izan zait, orduan, konkista ingurua eta hori guztia, ba, irakurtzen ari nintzela, ba, behin eta berriz agertzen den personaia bat da Leon Aranibar, da delako Urdazubiko abade burua, eta hori agertzen zaigu agente bat oso efikaza, Espainiako erregearen alde, eta Lapurtarren kontra, eta Nafarroako askatzaileen kontra, behin eta berriz, nola saritzen dio imperioak, eta ze kargoak dituen, nola berazten ari den, nola kargo eklesiastiko eta zibila gero eta gehiago dituen, eta bar, eta bar. Eta gero, Sorgin Eizaren inguruko liburuetan, agertzen da, Leon Aranibar, deskubritu zuena sekta satanikoa Zugarramurdin, bidali zituena erretzera bere auzokideak, Zugarramurdiarrak independizatuak ziren Urdazubiko tiraniatik edo monasterio feudal horretatik, 30 urte lehenago, eta independentziak ta firmatu zutenak kasualki dira akelarreko danborileroa, hoie guztiak birrindu dituzte Logroñoko kartzela sekretuetan, torturatu batzuk hil arte, eta gero biziri gelditu direnei zu eman diete Logroñoko autodafean. Eta inork ez du loturarik egin bi egitate hoien artean persona bera da, garai berbera da, eta interes berberak dira. Horren, nire lana, nola historialaria enaizen, errandezadan txorionez edo enaizela lotua ere pesebre publiko batetik, azkenean lotura horiek egitean, eri oso manera naturalean egiten zaizkidanak, azkenean joan pixkat eraikitzen, adibidez, aipatu du lehen momentu batez, Zankarini izeneko aditu handi batekin, elkartzekoa gara gaur hemen Okzitaniako Tolosan, berak oso ongi aztertu de Europan, Alemanian, Suizan, bereziki, Italian eta Frantzian, zer izan den Sorgin Eiza. Eta berak erratitu gauza batzuk, unetako egia borobilak direnak, baina Euskal Herrian erraten ez direnak. Eta dibidez, ikertu du generoaren aldetik ere bai, eta ikerlari hau feminista izan eta aktivista izan eta erraten du, gauza bat da reivindikazio feministak oraiko egunean, bazela garaia, eta guztiz bat egiten duela, baina baita ere sorginaren, irudiaren erabilera, ba, berak erraten du, hori ja, hori ez da ja historian gertatu dena. Berak aipatzen du, eskualde batzuetan gizon gehiago izan direla zigortuak emakumea, baino. Euskal Herriko kasuan adibidez, eta da oso gai interesantea ere bai, eta oso berritzailea, Euskal Herriko kasuetan dokumentatuak izan diren prozesuak, hori dire Lapurdikoa eta Zugarmurdiaren kontrako azken autodafe hortakoak, gizona dira 40%, emakumeak 60%, gutxi gora bera. Beti emakumea zigortuago izaten da, zeren gizarte edo jendarte, bueno, gizarte erratean da seguro, gara hartan ere, misoginoa da totala, eta orduan emakumea disiplinatzeko hori ere erabiltzen da. Baina Michel Sankarinik erraten du, ba, bino, noiz desagertarazi dugu gizona sorginen kontrako eiza hartan, hori ukatzea da historia falsifikatzea. Orduan, feminismoak nola egin duen apropiazio bat oso zilegia eta burrukarako eta ekintzarako sorgina berdin emakume ahaltzua zigortu izan dena, eta Michel Sankarinik erraten du, ez ziren emakume ahaltzuak ziren, herritarrak izan zirela momentu jakin batean botereak gaizki ikusiak, elizak eta estatuak politikoki, eta garbituak izan direla oso manera injustu batean. Baina emakume gehiago dudari gabe, baina gizon asko. Oran, hori ere, sorgina hitza, oraiko egunean batuaz, gizonaren zako erraten dugu azia. Baina mende horietan guztietan, behin eta berriz agertzen zaizkigu, sorgintzako akusatuak, gizonak eta emakumeak. Oran, hori guztia, sartzen ari dokumentalean pixkat eztabaidarako material gisa. Eta baita ere, deseraikitzeko, kontatu diguten gezur hori guztia, ba, gezur horrek hainbeste ari baititu tiratzeko, bueno, ba, hortan ari gara buru belarri.
Bueno, bagoaz, argiago ikusten ere ez, jazarpen politikoaren bertsioa gailentzen zaiola beste bertsio mitologiko horri. Gehiago entzungo genizuke Asisko, baina, bueno, utzi beharko dugu zerbait ere dokumentala ikusten dugunean jasotzeko, eta agian gehiago sartuko nintzateke pixkatxo bat galdetzen, ze puntutan zaudeten oraintxe bertan dokumentalarekin, esan dugu Errima ekoiztetxearekin elkarlanean zabiltzatela, nolakoa izaten ari da prozesua, eta ze puntutan zaudete orain?
Bai, ba, hasieratik elkartu ginen hiru hanka, erran dezagun, horre totogi hortan edo taburete hortan, eta hiru hanka horiek batetik da Aitor Karasatorre, oso aditua dokumental eta bideogintza eta lakoetan, gero Eneko Gallarzagoitia, Errimakoa, orain arte komikiak eta liburuak eta ateratzen ibili direna, eta hiruok. Eta pentsatu dugu, ba, zergatik ez eman urratz hori, eta goazen aurrera dokumental gizan. Orduan, bakotxak hartu ditu bere ardurak, egiazki 17 lagun bagina, erresago ibiliko ginateke, bakotxa bere lanak egiten, baina hiruon artean ari gara, ba, bai, oian administratibo horretan barrena, ja diru laguntzari lortzen dugun, ETB-k erran digu ezek. Saiatu gara, aurkeztu dugu gure txostena eta hola, dira, bueno, nonbait infiltrada eta holakoak nahiago dituzte babestu, nahiz eta hori babest ekonomiko hori behar izan zen Espainiako ministerio bat zen, da, bueno, politika kulturala bak eguzaren herri okupatu batean, eta leku bilbo ofizialik momentuz ez dugu zentimorik ere bildu, horrengatik jo dugu jendearen gana eta ikusten ari gara, bueno, zoragarria dela erantzuna, eta txukun egin beharko dugu da gure lana, erantzunkizuna handia baita, hainbeste soz biltza ba, jendearen sakeletatik. Fan hori ederra, eta hain, bueno, erran bezala erantzunkizuna handia guretzat. Orduan, ekin diogu gidoia oso bizia da, gu ere bidai batean ari gara, gauza asko eraikitzen ari, erortzen ari zaizkigu ere aurre usteak, kontaktu zoragarriak, horren grabazioak, eta garapen fasean gara, hemen erran bezala Sankarini adituarekin egin dugu elkarrizketa, eta gaur grabatuko dugu ere liburan aurkezpena, eta horrein igelditzen zaigu grabazioaren bat, ba, Iruñeko Unibertsitate Publikoan behar dugu handuten Mongaston delako idazlearen liburua bera hor dutela, horren hor behar dugu grabatu, grabazio kasi gehiena ja bukatzen ari gara, eta ja ondoko hilabetetan sartuko gara postprodukzioan, eta horri izanen da, oraindik ba, beste batalla bat, beste tragedia bat, zenbat gauza, gelditu beharko diren kanpoan, zerain beste material atera baitugu, baina pentsatzen dugu webgunea izanen dela leku egokia podcastak edukitzeko, ernai dut. Adituen tarte batzuk sartuko dire dokumentalean, baina entzune izan ezkero elkarrizketa osoa, behar bada eskainiko ditugu denak zerean, gure webgunean. Eta orduan, ze forma hartuko duen, ba, ondoko hilabetetan ikusiko dugu ze kara, edo ze itxura hartzen duen, baina batetik elkarrizketak, oza, pixka, de fuste ideologikoa ematen diotenak, orduan hor, bai, Euskal Herriko adituak, bai nazioartekoak ere bai, eta bai herrietako aktivistak ere bai, nola desaraikitzen ari den sorginaren irudi misogino eta falsu eta mitiko inkisidorek asmatu zuten hori. Eta gero baita ere baditugu olako nola erran dramatizazio txikiak aktoreekin eta, bueno, bapiskat girotzeko eta ez beti izatea buru aditu aurpegi batzuk kalakariak, ez? Orduan baita dramatizazio batzuk, eta gure bidaia, pixkan nola bai, kontatuko dugu, gehi, grafikoki aztertu beharko dugu ere bai, pixkan marrazkiak, animaziorik egiten badugu ere bai, pixkan nahiko genuke modernoa izan, ez galditu 17. mendean, baina oraiko eta belaunaldi berriei eskaini material bat, ez da bai darako, eta gure burua, pixkan gehiago hobeki ezagutzeko.
Ba, ikusten dugu, ordan bisualki ere izango duela berritzailetik edo formatu ezberdinak. Horrela, ondo saltzen ari zara, gero asko esperoko du jendeak, eh? Daipatu duzu bezala, orain zorretan egongo zara, ikusi dugu ja 200 gora lagunek eman dutela laguntza jadanik goteo orrialde horretan dokumentalerako, gero hori, zorra gea ondo kitatzen dituzun, presiorik eukiko duzu ere?
Bai, bai. Egia, enaiz beldur materiala daukagun mezua eta materiala ikaragarria ba, materiale humano hor parte hartu duena grabazio zeien deagertuko den ezaztelekuko tasuna, zoragarria, eta bai gure erantzunkintzuna izanen da, hoi guzea ongi jostea eta manera politez ematea. Kompositore bat ere badugu gurekin, eta egiten harina zerotik, bueno, kompozizio berri bat, eta bar, gauza zoragarria.
Bueno, pozik ikusiko dugu beraz ateratzen denean, eta orain hasizko, orain da momentua, zure azalpen guztiabekin konbentzitu dituzun guztiak, orain laguntzera bideratzeko, azalduko diguzu, nola lagundu dezakeen jendeak?
Bai, bueno, nien ez oso viajante ona, baina erranen dut goteo plataforman, sartu nahi zan ezkero, nienaizorgina.eus, hori kliskatuzkero, horrek eramanen zaitu goteo plataformara, eta hor baduzu dirua emateko, bueno, 10 eurotik 500 eurora bitarte, egiazki 500 euroko tarte edo 500 euroko sari hori Lapurdiko elkarte batek hartu du, eta gero badire batzuk 100ekoak, 60ekoak, 35ekoak, 20 edo 10etik. Eta ematen den diruaren araberako, ba, sari beti ere simbolikoa. Ernaiz jendeak ematen du, eman nahi duelako, eta horren trukean, ba, guk nola baiteko, bueno, ikusiko duzu sartu nahi izan ezkero webgunean sariak zenolako sariak diren. Eta gero baita ere badugu kaja laboraleko kontu bat nahi izan ezkero, edo, bueno, pues hoxe, abenduaren 28ra bitarte, ja gutxi gora bera, gutxienekoa lortu dugu, baina gehiago lortzen baldin badugu, ba, egin genuke hobekin. Adibidez, jaatzo Michel Sankarini Furnel aditu honekin, bere liburuan aipatzen du oso memorial interesgarria Laponian egin dutena, eta hor jendearen emakume eta gizon haien izen deiturak eta oroitarazteko eta beren memoria historikoa eta duintasuna itzultzeko. Eta galdetu nion ja bere egona denez delako memorial hortan, eta berak ez. Ta, pentsatu nuenik amets txiki batean, jo, ba, krofundenakin lorte maldima dugu, ba, delako aditu horrekin, gehi Norvegiako dagoen beste aditu ikaragarri handi bat, han elkartu eta egitea grabazio bat, nola masakratu zituzten, han ere bai Laponiarrak, bueno, ba, orduko tribunal erlijiosoek. Bueno, pues hoxe, ordan, enei viajante ona, baina norbetik nahi baldin badu xoxa ekarri, oso ongi etorria, eta hola eginen dugu gero eta hobeki gure lana.
Esandakoa beraz, ni ez naiz sorgina.eus web horrira sartu, edo bestela interneten bilatuta ere goteo ni ez naiz sorgina edo goteo Asisko Urmeneta, horiek ere agertuko zaizkizue, hala bilatzea lortu dugu guk ere, eta hortxe, laguntza egiteko aukera, ez dakit nahita ez duzun esan Asisko, baina gero diru laguntza bakoitzagatik ematen dio zuen izendapena ere interesgarria da, ez da?
Bueno, ba, nire dutzen zaiz, baliatu nahi izan dugu inkizidorek asmatuzten nomenklatura aura, injustoa eta asmatua guztiz, ba saridunen kategoria eta zalkatzeko. Orduan izan zaitezke blasfemoa 10 euroren truke, gero heretikoa, idolatra, malezikoa, hoe guztiak agertzen dire sumarioetan. Osea, zutani bezalako jendea eramana izan baitua mendian, bere ondasun guztia baituak. Ez erran inori baitua garela eta eramanak kartzela sekretuetara, Kalahorra edo Logroñora, eta hor sartu ziega batean inkomunikatua. Talako batean eraman galdezkatzera interprete batekin, zeren ele bakarrak baitinen. Eta interpretaren laguntzaz jakin sorgintzako akusatua zarela. Eta erantzuna gehienetan izaten da, nien nahi sorgina, nik ez dakiz zergina hori, nik nire lan egiten dut izerdiaz eta garbiki. Behin eta berrizain nola egiten den sorgin bat, bueno, pues a la cámara del tormento, oran tortura gelara sartu, eta espadalen bizikoan, hilabete batzen buruan, azkenean zure sumarioan, bueno, oso gauza modernoa zari gara, sumarioan aitortuko duzu, ba, izan zarela, hoxe, ba, heretiko, malefiko, blasfemo, eta gainatekoak. Orduan, hoxe, ba, nahi izan ditugu omendu gure arbaso bidegabeki jazarri haiek, eta orduan, hoxe, ba, zeretik, nolarratu, blasfemotik, akelarreko erreginera arte, izaten altzara, segun zenbat ematen duzun, eta jasoko duzu ere horren horren agiria, pegatina bat, eta blako.
Beraz, imperialismoari oztopoak jarri zizkioten horiek bezain blasfemo edo heretiko izan nahi duzuenok, hortxe daukazue, laguntzeko aukera, ni ez naiz sorgina.eusen sartuta, eta dokumental honetarako, ba, azken txampa honi laguntzeko esandako abenduaren 28a, azkeneko eguna, eta Asisko, zuri eskerrak eman beharko dizkizugu guretzako tarte hartzeagatik, eta animo falta den lanarekin.
Nik zuek eta zuek ere animo lan ederra egiten duzu eta.
Eskerrik asko, Asisko Urmeneta, hurrengora arte.
Aur.